Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Sada je 10 časova i 13 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Posle nekoliko meseci najava i obećanja da će građani Evropske unije dobiti vakcine među prvima, potpisanih ugovora sa kompanijama koje ih proizvode, pa i direktnih ulaganja u razvoj cepiva, Brisel i države članice došli su u poziciju da doza nema dovoljno ni za prvi planirani obuhvat imunizacije. Sve je više glasova koji dovode u pitanje način dogovaranja i njegovu transparentnost. Čućemo do kakvih saznanja se do sada došlo. Maligna oboljenja i dalje su u vrhu i po stopi učestalosti i po stopi smrtnosti. Pravovremeno otkrivanje i dijagnostifikovanje je najsigurniji način lečenja, a poseban značaj ima prevencija. Da li se na ovom planu moglo raditi dovoljno kvalitetno u okolnostima pandemije? O ovoj temi govorimo povodom Svetskog dana borbe protiv raka. Svetska ekonomija je na prekretnici. Pandemija je pokazala pravu sliku međunarodnih odnosa i ogolila sve njihove slabosti. Da li je ovogodišnji Svetski ekonomski forum održan u nesvakidašnjem formatu nagovešte stvaranja novog poretka? I to je jedna od tema magazina. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 13 časova.
Vedar kao oči tvoje, a ja ponesao kišobran za dvoje. I sve se mislim proći će, iz vedra neba oblak vreba, a kiše nema ni za leka treba. A tako smo se mogli ispod njega skupiti, i sve dok kiša pada, a sad ima se ljubiti. Kišo, kišobran, vedar kao oči tvoje, a ja ponesao kišobran za dvoje. I sve se mislim proći će, iz vedra neba oblak vreba, a kiše nema ni za leka treba. A tako smo se mogli ispod njega skupiti, i sve dok kiša pada, a sad ima se ljubiti. Kišo, kišobran, bolji
Kišo, kišice, pusti dve, tri, kaj.
Prema poslednjem preseku, u Srbiji je od posljedica COVID-19 preminulo još 15 osoba, a 1932 je novo zaraženih. Nastavlja se vakcinacija na više od 410 punktova širom zemlje. Do sada je u Srbiji vakcinu primilo više od pola miliona ljudi. Na najvećem punktu, Beogradskom sajmu, građani mogu da se vakcinišu u hali 11 ruskom Sputnik V i Pfizerovom, a u hali 3 kineskom Sinopharm vakcinom. Mi u narednim minutima idemo u Šabac. Tamo je danas počela imunizacija zdravstvenih radnika celog Mačvanskog okruga. Na jednom od punktova u ekonomskoj školi tamošnjoj je moj kolega Nenad Tomašević. Nenade, dobar dan.
Dobar dan iz Šabca. Stigle su vakcine u Šabac, stigli su već i zdravstveni radnici koji će biti vakcinisani. Prvo su stigli na vakcinaciju zdravstveni radnici iz opšte bolnice u Loznici i iz doma zdravlja u tom gradu. Planirano je da danas i sutra ovde u sali ekonomske škole u Šapcu na punktu za imunizaciju bude vakcinisano oko 500 zdravstvenih radnika iz celog Mačvanskog okruga. Medicinari organizovano dolaze u Šabac i bit će vakcinisani ruskom vakcinom Sputnik V, koja, kako su nam nadležni rekli, zahteva posebnu proceduru i nakon odleđavanja mora biti upotrebljena u roku od 2 sata. Kineskom vakcinom do sada je u Mačvanskom okrugu vakcinisano 496 medicinara, a Pfizerovom 360. U Mačvanskom okrugu do sada je ukupno vakcinisano više od 17.000 građana, oko 10.700 vakcinisani su osobe starije od 65 godina. A ono što je bitno za Šapčane da danas i sutra u našem gradu nema vakcinacije stanovništva.
Da, samo nam još recite kako je interesovanje, kako su raspoloženi ljudi povodom vakcinacije?
Svakako, svi su veoma raspoloženi, počev od građana i uglavnom su stariji sugrađani raspoloženi. Ono što je u društvu primetno jeste da i sve više mladih se prijavljuje za vakcinaciju. Mnogi su neodlučni koju vakcinu i prijavljuju se za nekoliko, pa kako kažu, koja bude pre, oni će se tom vakcinisati, ali svakako i veći je broj medicinara koji se žele vakcinisati.
Da. Nenade, najljepše hvala na ovim informacijama. Hvala. Čujemo se, prijatno.
Prijatno.
Ovo je prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1, 10:23. U svetu je od početka pandemije zabeleženo skoro 105 miliona slučajeva zaraze koronavirusom, a preminulo je oko 2,3 miliona obolelih. Sjedinjene Američke Države, Indija i Brazil i dalje na vrhu lista sa najviše zaraženih i preminulih. Kanada spada u red prilično uređenih zemalja. Godinu dana korone nije ostavilo težih posljedica po njene građane, pa je situacija u toj zemlji nekako ostala ispod radara. Ovih dana stižu informacije da bi se mogle pooštriti restriktivne mere, a zainteresovalo nas je i kakav je tamošnji koncept vakcinacije. U narednim minutima razgovaram sa našom koleginicom Irinom Ivić-Đorđić, koja nam se javlja iz Vankuvera. Irina, pozdrav iz Beograda. Hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Hvala vama najlepše na pozivu, meni je zadovoljstvo da se čujemo ovako.
Irina, šta je razlog da se Kanada u ovom trenutku predomišlja o tome hoće li pooštriti te restrikcije i na šta bi se one mogle odnositi?
Pa razlog je svakako u tome što se svi pribojavaju skoka u broju zaraženih. Vidimo da se situacija nigde u svetu ne smiruje onom dinamikom kako su neki očekivali i možda predviđali, i ne zna se u kom smjeru ovo može da krene, posebno s ovim novim sojevima koji se pojavljuju. Trenutne brojke zaraženih, umrlih i onih koji su u bolnicama u celoj Kanadi jesu u opadanju, ali opet to nije mnogo dobra vest, zato što su one u opadanju u odnosu na vrlo veliki skok u tim brojkama koji se desio neposredno pred novogodišnje praznike. Tada su i krenule neke nove restrikcije. Vanredna situacija ovde traje od marca, nikada nije, nisu mere bile mnogo ni popuštene, ali pred praznike su ponovo malo zategnute zbog toga što su ljudi planirali da putuju i da se malo više druže, malo su se svi opustili, nekako svima nam je ova situacija već dosadila. I to se pokazalo kao dobra odluka, zato što zaista se desio i taj skok u broju zaraženih tokom praznika i nakon nove godine, dve nedelje nakon nove godine. Trenutno se razmatra, recimo u Britanskoj Kolumbiji gde ja živim, se trenutno razmatra da li zabraniti putovanja iz drugih provincija Kanade, čak ne samo iz država koje, iz drugih država, već i unutar Kanade, zato što ima recimo nekih zajednica koje žive u ruralnim područjima koje su posebno ugrožene tim došljacima i posetiocima, i dešavalo se čak da vidimo da građani izražavaju svoj bes kada vide automobile sa tablicom iz drugih provincija. Tako da je bilo i te vrste problema. Mislim da to neće biti uvedeno, ali Justin Trudeau je pre nekoliko dana najavio da razmatraju i zabranu svih međunarodnih letova ponovo. Trenutno znamo da ima mnogo turista, recimo iz Kanade, koji su otišli put Meksika, i mislim da će njih, nažalost, zakačiti te nove mere koje planiraju da uvedu evo ovih dana, a to će biti za početak karantin za sve koji dođu u Kanadu od 3 dana u hotelu o sobstvenom trošku dok se ne obave testiranje i ne stignu rezultati tih testova. Svi pominju famoznu brojku od $2000, da će toliko koštati taj trodnevni karantin, tu ulazi verovatno cena hotela i testa. To nije nešto što je za Kanadu dramatično, ali bi trebalo da odvrati verovatno ljude od putovanja.
Da. Kanada je jedna od prvih zemalja u kojoj je počela vakcinacija protiv koronavirusa. Kakav je plan vakcinacije u toj zemlji, kakva je dinamika do sada i koje vakcine su uopšte raspoložive u ovom trenutku?
Moram da kažem da ono što sve zabrinjava trenutno jesu i ti novi sojevi koronavirusa koji se pojavljuju. Te brojke nisu alarmantne. U Britanskoj Kolumbiji do sada smo imali 14 slučajeva virusa, mutiranog virusa koji je otkriven u Velikoj Britaniji. Imamo 4 slučaja trenutno virusa iz Južne Afrike, i zbog toga možda ljudi sa strepnjom iščekuju odvijanje te situacije što se tiče imunizacije celog stanovništva, zato što ona postoji utvrđen raspored, međutim doze koje trenutno Kanada dobija nisu u očekivanom broju i u dogovorenom sa proizvođačima. Ovde su odobrene Pfizer i Moderna vakcine. Do sada je distribuirano negde oko milion doza. Brojke variraju između 800.000, 900.000 i 1.200.000. To je zato što podaci koji se upoređuju nisu još obrađeni, tako da se prosek uzima kao taj, tako da se milion doza uzima kao prosek. Do kraja marta je planirana distribucija ukupno 6 miliona doza, ali kao što kažem, to je trenutno dovedeno u pitanje, jer Pfizer recimo već ima malo manje isporuke od dogovorenih, a Moderna najavljuje da će smanjiti ugovorenu količinu sa njihove strane. Trenutno je u fazi ispitivanja i vakcina AstraZeneca, uskoro bi trebalo da dobijemo i vest o tome da li je ona u Kanadi odobrena ili nije, ali ovde građani recimo ne mogu da se dobrovoljno prijave za vakcinaciju. Ona jeste počela, ali se odvija po prioritetnim grupama i počela je za one koji su stariji od 70 godina, za medicinsko osoblje koje radi u domovima zdravlja, domovima zapravo za nego starih lica. Oni su najugroženiji i uvek kada čujemo da je izbilo negde novo žarište, to je uvek u domu za nego starih lica. Tu je još i osoblje koje radi kao lični asistenti starih osoba. I stare osobe, pripadnici domorodačkih plemena, posebno u nekim udaljenim rezervatima, oni i inače imaju problem i nije im uvek dostupna zdravstvena nega. E, u sledećoj grupi, nakon što se ova prva grupa vakciniše, bit će drugo medicinsko osoblje, bit će osoblje koje radi u sistemu socijalne zaštite sa ugroženim grupama poput recimo beskućnika ili zatvorenika u zatvorima i bit će vakcinisani takozvani esencijalni radnici. E, tek nakon svih njih najave su da će moći da se vakciniše onaj ko želi. Svaka provincija ima poseban plan za imunizaciju. U Britanskoj Kolumbiji će nakon ove dve prve prioritetne grupe moći da se vakcinišu opet po drugim grupama stanovnici i to po utvrđenom rasporedu koji kaže da će recimo u aprilu i junu moći da se vakcinišu stariji od 60 do 80 godina. I čak i tu postoje podeljene grupe u kojim periodima recimo mogu da se vakcinišu oni od 60 do 65, pa od 65 do 70. Tek negde od jula do septembra vakcine će biti dostupne mlađima od 60 godina i to će ići unazad opet od 55 do 60 će moći u julu, a mi srednjih godina od 40 ćemo moći tek negde u avgust.
Kakvo je raspoloženje građana u pogledu vakcinisanja? Da li to ljudi prihvataju najnormalnije ili tu ima tog antivakserskog raspoloženja?
On ima svega, naravno, kao i svuda. Kanada je jako velika, velika zemlja i možete samo da zamislite kakvih sve ovde ima pokreta, ali stvari u tome što ovde država zaista strogo reaguje na takve stvari. Kada se desi neki protest kao što smo ga imali pre čini mi se dve nedelje, ukoliko je to nešto što ugrožava javni red, a dešava se da ugrožava, policija reaguje u takvim slučajevima, prosto su prisutni, ništa naravno agresivno, ali ljudi koji propagiraju znaju da budu sankcionisani. Ovde ima mnogo ljudi koji ne slušaju preporuke koje su donele zdravstvene vlasti. Recimo, trenutno je na snazi zabrana bilo kakvih okupljenja, a mi smo upravo tokom vikenda imali slučaj u Vancouveru da je u centru grada u jednom luksuznom stanu organizovan pravi noćni klub. I policija je dobila prijavu, i to je već bilo drugi put zapravo, da su dobili prijavu za taj stan. Otišli su tamo, zatekli su skoro stotinu ljudi, svi oni su novčano kažnjeni, a vlasnik tog stana koji je sve to organizovao će najverovatnije završiti u zatvoru. Tako da ima ovde svega, ali nekako se zna šta je državna politika i to mora da se poštuje. Niko vas ne pita da li želite ili ne. Ne morate da se vakcinišete ako ne želite, ali mislim da je raspoloženje u narodu većinski takvo da ljudi jedva čekaju vakcine.
Da, pretpostavljam da su umorni i u Kanadi od svega toga i tog nekog prilično nenormalnog načina života. Kako inače to funkcioniše, vrtići, škole, prodavnice, kako je to organizovano? Šta radi, šta ne radi?
Pa sad ja bih vam na ovo rekla da je odgovor na ovo pitanje čudan, jer bih vam rekla da je sve normalno. Osim što je to normalno, zapravo novo normalno, ali mi smo se toliko navikli da sada živimo ovako. Evo, skoro godinu dana će biti, je sada u martu će biti godinu dana od kako živimo u ovim novim uslovima. I mislim da, da su se ljudi prilično navikli. Neko radi, neko ne radi. Svi koji mogu rade od kuće, recimo. Vrtići rade, što je veliko olakšanje roditeljima, zato što proletos su bili zatvoreni neki vrtići na 2 meseca. Ljudima je to pravilo probleme, jer su mnogi ljudi morali da rade od kuća i nisu mogli da se organizuju sa čuvanjem dece. Baka i deka servis ovde malo ko ima. Ovo je drugačija kultura. Prodavnice sada rade normalno, uz obavezno nošenje maski, dezinfekciju ruku na ulasku i naravno ograničen broj ljudi. Ako nemate masku, u većini prodavnica ćete je dobiti na ulazu. Ograničen je ulaz u naravno sve institucije. Ne rade mesne zajednice, recimo ne rade bazeni, ne rade klizališta, ništa što uključuje neke grupne sportove. Ali recimo rade teretane u strogo kontrolisanim uslovima, rade biblioteke, rade tako te neke ustanove gde inače nije velika cirkulacija ljudi. Jako mnogo ljudi radi od kuće, svi koji fizički ne moraju da budu negde prisutni kako bi obavljali svoj posao, su već napravili male kancelarije u svojim kućama i pravo da vam kažem, nema najava da će se to uskoro promeniti. Neke su prognoze da će možda se kompanije vratiti na rad u kancelarijama tek sledeće godine, možda tek u januaru.
Da, ekonomija trpi kao i svuda u svetu.
Kako da ne, ekonomska kriza se uveliko osjeća, ima najava stručnih ljudi da će ova kriza biti mnogo jača nego što se čak može zamisliti, da će ona od krize iz 2008. delovati kao generalna proba za ovu koja nam stiže. Mnogo ljudi je već ostalo bez posla, menjaju se načini rada i života, mnogi biznisi su ugroženi i ugašeni jer nema više potrebe za njima. Prosto Kanada daje jako dobre podstice i vrlo je dobro reagovala u ovom trenutku kada je krenula kriza sa koronavirusom, kada su u početku masovno ljudi počeli da ostaju bez posla. Napravljeni su fondovi za te hitne slučajeve i ljudi koji su zbog koronavirusa ostali bez posla su dobijali po $2000 mesečno u toku 4 meseca, a nakon toga su dobili redovnu tu pomoć u slučaju nezaposlenosti. I tako se nekako može i preživeti. Moram da kažem da je mnogim ljudima to dobro i došlo, zato što su na taj način čak i zarađivali više novca nego što bi je zaradili inače. Mnogi ljudi ovde rade part time i mnogi rade one najslabije poslove za preživljavanje. Ali ta injekcija je veštački napravljena, Kanada je odštampala jako mnogo novca i mi svi iščekujemo da vidimo šta će da se desi u nekom trenutku kada sve to dođe na naplatu.
Irina, najljepše hvala na ovom razgovoru i na pregledu situacije u ovoj nama prilično dalekoj zemlji. Irina Ivić-Đorđić bila je sagovornik Radio Beograda 1.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, plazma 300 grama plus mlevena plazma 300 grama, 299,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Upoznite razmaženo bezrepo mače po imenu Pele.
Vido je!
Pođite zajedno sa njim u neobičnu avanturu u još neobičnijem gradu. Pele će vas uvesti u fantastično društvo, u kome nije lako biti nova mačka, pa još bez repa.
Kako ćeš ga nazvati, Brigito?
Sinhronizowana pustolovina bez repi Pele.
Pele, naravno!
U bioskopima od 4. februara. Distribucija Megacom Film.
Box vredi, a štedi i u našoj kući. Vredi jer moj tata više voli da igra igrice sa mnom nego da radi. Vredi zato što baka svakog dana šeruje nov recept za slatkiše. Vredi jer Wi-Fi radi u kadi, pa naša self-instalacija može lako da se opere. Jedino što je mama malo nezgodna kada je online. Dobrodošli u Box. Zbog velikog interesovanja, ponuda traje do kraja marta. Svi Box paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
U februaru opera i teatar Madlenijanum ponovo za vas igra hit predstave Vesela udovica, Halo Beograd, Kazanova protiv Don Juana, Teško je reći s Bogom. Nabavite karte na vreme.
Eko.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
Ovog vikenda vodimo vas na koncert filmske muzike kompozitora Zorana Simjanovića. Slušat ćete je u izvođenju hora Kolegijom muzikom. Slušajte nas u subotu 6. februara u 20 časova. Emisiju pripremila Aleksandra Paladin.
Evropska unija suočava se sa brojnim problemima u borbi sa pandemijom, a ni dugo očekivana vakcinacija ne teče kako je prvobitno planirano. Posle nekoliko meseci najava i obećanja da će građani Unije dobiti vakcine među prvima, potpisanih ugovora sa kompanijama koje ih proizvode, pa i direktnih ulaganja u razvoj cepiva, Brisel i države članice došle su u poziciju da doza nema dovoljno ni za prvi planirani obuhvat imunizacije. Velike količine kasne, a nekih očekivanih isporuka verovatno neće ni biti. Mediji i pojedine evropske institucije, kao Evropski parlament, za to krive lošu koordinaciju, dok javnost u članicama, poput Nemačke, veruje da bi sve bilo drugačije da su se dogovori sprovodili na nacionalnom, a ne na nivou cele zajednice. Sumnja se i u transparentnost pregovora uz optužbe za sukob interesa. O ovim temama sa našim dopisnikom iz Strasbura i Brisela Natašom Jokić razgovarao je moj kolega Nikola Denčić.
Nataša, gde možemo zapravo pronaći osnovne razloge za, pa možemo sad verovatno već da kažemo, neuspeh u nabavci vakcina?
Dva su razloga, koliko vidim. Prvi je netransparentnost i tajnost pregovora Evropske komisije sa proizvođačima vakcina o kupovini novcem evropskih poreskih obveznika. A drugi razlog ovog fijaska Evropske unije, bez ikakve sumnje sa vakcinama, šta god se sad u budućnosti dešavalo, jeste nepotrebna politizacija zdravstvenog pitanja. Kako u izvršnoj instituciji Evropske unije, dakle u Evropskoj komisiji, tako i u zemljama članicama. Nije za sada jasno koliko je ta politizacija bila veštački inspirisana marketingom. Kad se pojavila ruska vakcina, reakcije u medijima zapadnim su bile iznenađujuće. Ona je s prezirom, mogu da kažem, okvalifikovana kao Putinovo oružje u njegovom nametovanju strateških uticaja i tako dalje. Ani kineska vakcina nije prošla bolje. I da li je to iskreno tako viđeno u evropskim administracijama, to bi bilo iznenađujuće da do te mere su svi analitičari površni, ili je to bila propagandna priča kako bi se učinila usluga zapadnim farmaceutskim proizvođačima vakcina i eliminisala potencijalna konkurencija na tržištu vakcina. Jer potencijalna konkurencija bili su Rusi i Kinezi koji su čak preduhitrili zapadne proizvođače vakcina. Dakle, to za sada još nije jasno. Moguće je da je to kombinacija vođenja jedne površne politike, s jedne strane nekompetentnih ljudi koji su tu svoju nekompetenciju pokazali u više navrata i pre epidemije. Mislim na vladajuće administracije zemalja članica i mislim na ljude koji upravljaju u institucijama Evropske unije. Dakle, i da je to neka kombinacija sa onim što znamo od ranije, da neoliberalna pravila podređuju sve zakonima tržišta, pa i zdravlje ljudi. Znači, interes je bio farmaceutske zapadne industrije, u koji su zapadne zemlje i Evropska unija, dakle, uložile novac svojih poreskih obveznika, opet ponavljam, da te vakcine koje oni budu proizveli budu proglašene za najbolje i, dakle, pošto je ruska vakcina stigla pre njih, nije bio interes da se požuri i da se kaže, pa dobro, evo, ovo je prva vakcina, dajte da je proverimo, pa ako je dobra, prvo ćemo nju da upotrebimo. Dakle, nije se išlo tom logikom zdravog razuma, koja u suštini jeste u interesu građana.
Ono što smo mogli da vidimo prethodnih dana jeste da je na određene već probleme bilo je nekih jako, može da se oceni slobodno, ishitrenih odluka od strane Evropske komisije, pre svega nekako je tu i u izjavama i određenim postupcima prednjačila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.
Ursula von der Leyen je napravila jedan takav politički gaf da slobodno može da se govori o njenom političkom amaterizmu. Naime, pored svega ovoga što se dešavalo sa vakcinama, dakle, to su pre svega tajni pregovori. Mi uopšte ni dan danas ne znamo šta je ugovorima sa proizvođačima vakcina, šta se tačno nalazi, kako je moglo da se dogodi da Pfizer odjednom, kad je sve dogovoreno i sve plaćeno, dođe na ideju da kaže, slušajte, mi ćemo da računamo da su one flašice u kojima smo rekli da ima 5 doza, mi ćemo da računamo da u njima ima 6 doza i naplatit ćemo vam 6 doza. U tim flašicama nema 6 doza, dakle ima 5,8, kako je rekao francuski ministar zdravlja. Dakle, kako su takve stvari mogle da se dese, kako ova zakašnjenja? Mi ne znamo tačno šta se nalazi u ugovorima. I evropski poslanici oštro su kritikovali Evropsku komisiju zbog te netransparentnosti. Onaj koji je hteo da ide da vidi samo deo transkripta pregovora, morao je da bude kao evropski poslanik prosto pretresen, ulazi u jednu prostoriju bez mobilnog telefona, bez prava da upotrebljava olovku i tako dalje. Dakle, zbog svega ovoga Ursula von der Leyen je bila veoma kritikovana, ali ono što se desilo prošle nedelje, to je zaista vrhunac. Dakle, kada je videla da stvarnost je u velikoj suprotnosti sa njenim ovako gromoglasnim i priča propagandno intoniranim najavama velikog uspeha te zajedničke kupovine vakcina u ime svih 27 zemalja koje je vodila Evropska komisija sa njom na čelu, kada je videla da je AstraZeneca, koji ima svoju fabriku u Belgiji, otkazao i najavio velika zakašnjenja u isporukama vakcina za zemlje Evropske unije i kada se, dakle, oglasila i sumnja da AstraZeneca u stvari prioritet daje Velikoj Britaniji i da iz belgijske fabrike izvozi više u Veliku Britaniju možda nego što treba, a na račun isporuka zemljama Evropske unije, tada je von der Leyen odlučila da zapravo sprovede kontrolu da li britanska farmaceutska grupa AstraZeneca zaista kasni sa isporukom vakcina Evropskoj uniji zato što prioritet daje isporukama u Velikoj Britaniji. Mi možemo sada da nagađamo da je ona ovo sve što je uradila sama ili da je to bilo ipak u nekom dosuhu sa kancelarkom Merkel, što bi me začudilo da nije bilo jer je ona bila njena ministarka tokom skoro 14 godina. Dakle, ona je rešila da reši ovaj problem još jednim većim problemom. Ona je tražila od svog kabineta da pripremi regulatorni tekst kojim bi svaka zemlja Unije morala da da dozvolu za izvoz robe za svoje teritorije u treće zemlje. Treće zemlje, to je sada Velika Britanija koja nije više u Evropskoj uniji. I tako bi teoretski moglo da se proveri koja količina vakcina zaista izlazi iz fabrike u Belgiji i ide u Veliku Britaniju. I o detaljima ove osetljive operacije von der Leyen nije obavestila nikoga osim tri velika evropska funkcionera zadužena da sprovedu taj plan, tu operaciju, kako bih rekla. I sva ta tri funkcionera su Nemci. I jedan je šef njenog kabineta, drugi je šef kabineta Letonca Valdisa Dombrovskisa, koji je komesar za trgovinu i ujedno potpredsednik Evropske komisije, koji uopšte nije bio obavešten. I treća ličnost koja je bila upućena bila je generalna direktorka za trgovinska pitanja. I sve je pošlo naopako, jer je troje ovih prilježnih nemačkih funkcionera, pišući regulatorni tekst o kontroli izvoza u treće zemlje, zaboravilo na osetljivi protokol iz još svežeg ugovora o Brexitu.
Nešto o čemu se govorilo pre možda samo nekoliko nedelja ili manje.
Da. I sad zamislite, na tako visokim mestima funkcioneri su to, iako su Nemci, kako kaže jedna karikatura jednog dnevnog lista ovde juče u Francuskoj, pa mi Evropljani smo shvatili da vi, iako se Nemica von der Leyen, da vi niste baš tako najbolje organizovani. U svakom slučaju ona zaista nije bila najbolje organizovana i dakle kada su objavljene ova regulatorni tekst, kada je objavljen, došlo je do naravno burne reakcije, ona je zaista skoro izazvala jednu krizu između Londona i Brisela, i ne samo Londona i Brisela, nego i to jednom da se desi i da se Dublin i London i Belfast slažu. Zbog čega? Zato što tekst je zanemario da ugovorom o Brexitu granica između Republike Irske, koja je članica Evropske unije, i britanske pokrajine Severne Irske, koja nije više članica Evropske unije, Velika Britanija, da ta granica ostaje otvorena. Uglavnom, sve se tako završilo što je von der Leyen morala na brzinu sve to da povuče, da se pravda, da kaže da je reč o tehničkoj grešci. Ovo je jedan skandal o kome će von der Leyen verovatno biti propitivana iduće nedelje u Evropskom parlamentu, ali bilo bi zaista preterano tvrditi da se sad njena fotelja zaljuljala i možda će morati podnese ostavku. Da je ona bila predsjednica neke vlade u nekoj od država članica, verovatno bi morala da podnese ostavku zbog ovoga, ali pošto je ona predsjednica Evropske komisije, nikad je niko zaista nije ni izabrao, kao ni jednog člana Evropske komisije, onda će se to kao i sa njenim prethodnicima, bilo je sličnih skandala, sećate se Junkera, sećate se Baroza, sve se to završilo tako što se prosto zaboravilo.
Imali smo i pre ovih poslednjih dešavanja o kojima ste sada govorili nekako u samom početku pregovora o nabavci vakcina, naravno nešto kasnije je to otkriveno da je se javilo jedno pitanje sukoba interesa kod određenih, bolje da kažemo određenog, dakle jednog pregovarača koji je nastupao u ime Evropske unije.
Otkriveno je zapravo da je u toku pregovora između sa jedne strane Evropske unije, a to je Evropska komisija, zastupala Evropsku uniju i sa druge strane proizvođača vakcina. U toj pregovaračkoj ekipi koja je predstavljala Evropsku uniju sedeo je i čovek, to su otkrili belgijski mediji, koji je bio između 2011. i 2016. bio je šef najvećeg lobija farmaceutske industrije. I taj čovek zove se Richard Bergström. On ne samo da je bio bivši, dakle, šef velikog lobija farmaceutske industrije, on je i u vreme kada su trajali pregovori, on je bio suvlasnik jedne farmaceutske firme koja je bila aktivna, dakle, u farmaceutskoj industriji. I u suštini to nedemokratsko upravljanje, znate, vi vidite ovde ovo što sam malo prispričala, ovo je jedna politička afera koju sam nazvala, ne znam kako bi drugačije, političkim amaterizmom, ali vidite da imaju jedan zajednički element, a to je to nedemokratsko upravljanje, ta koncentracija moći u privatnim rukama. I kad je reč o pregovorima o kupovini vakcina, novcem, opet kažem, poreskih obveznika, i kada je reč o takvim političkim odlukama kako je von der Leyen iskitreno donela na potpuno tajni način, ne konsultujući nikoga, to je jedan, dakle, od razloga i ovog ukupnog fijaska, ne samo po pitanju vakcina, ne samo po pitanju zdravstvenom, već i po političkom pitanju. Ovo će veoma umanjiti i onako krhko poverenje u institucije Evropske unije.
Čuli smo šta su sve bili problemi, ali evo sada se nekako stidljivo otvara ovaj mogućnost da se eventualno razgovara o nabavci ruske vakcine, pa se tu negde daleko pominje i možda i kineska. Kako je rešenje trenutno i komisija i sve ostale institucije Evropske unije mogu da ponude. Dakle, očigledno je da građani očekuju određene rezultate.
Očigledno je šta građani očekuju. Građani očekuju vakcine. Reč je o tome da sada zaista se nekako promenio registar, znate, u kome se govori o kineskoj i ruskoj vakcini i kaže se, pa dobro, sve vakcine su dobre, sad možete da čujete iste one komentatore koji su govorili suprotno. Vakcine treba da prođu, onaj uobičajeni put, dakle provere u evropskim i zatim nacionalnim institucijama za kontrolu lekova, da bi mogle da budu izbačene na tržište i da bi mogle da se prepisuju. Sa svim ovim što se dešavalo, vrata su se otvorila, jer političari države članice i njihove vlade uoči izbora koji će na jesen biti u Nemačkoj, uoči izbora koji će iduće godine proleće već biti u Francuskoj, oni pogađaju horizont očekivanja svojih potencijalnih birača. To je jedan od elemenata. Ono što je interesantno i možemo možda sa tim da završimo, to je taj zakon paradoksa koji možda je jedan od ključnih zakona koji upravlja istorijom, a to je da bi paradoksalno sada moglo da se ispostavi da će te velike korporacije koje dominiraju političkim svetom, vladama koje upravljaju državama i evropskim institucijama bez ikakve sumnje, da će te velike korporacije, to ne samo farmaceutske, možda platiti sve ovo što se sada događa mnogo više nego što su mislile. Jer se pojavljuje jedan horizont očekivanja da se neke stvari prevrednuju i da se ponovo vratimo na onu ideju koja je bila poznata u socijaldemokratskim društvima, a to je da je zdravlje, javno zdravlje, nešto što je prioritet i da lekovi, vakcine i tako dalje, da to treba da bude opšte dobro i da time ne može da se trguje i da to ne može da bude predmet zarade u milijardama kao što ni patenti iz te oblasti ne mogu da donose takve basnoslovne zarade kao što je sada slučaj.
Nataša, pratit ćemo naravno i dalje situaciju i o tome kao i do sada redovno izveštavati. Za magazin Na prvom govorila je Nataša Jokić, naš dopisnik iz Strasbura i Brisela.
Na isteku smo prvog sata prepodnevnog magazina U nastavku, posle pregleda najnovijih vesti, povodom Svetskog dana borbe protiv raka, govorimo o jednom od najrasprostranjenijih oblika raka, raku pluća. Čućemo stručni pogled na nagoveštaj uspostavljanja novog svetskog poretka, a saznaćemo i zašto je svetski izviđački pokret nominovan za Nobelovu nagradu za mir. Dovoljno razloga da ostanete na talasima Radio Beograda 1 i u narednom satu.
Se tvoje oči svide toliko da sva pod crvenim kad ne vide, nije istina da ti ne znaš šta ja osjećam. Svakog jutra me budi nova nada, koliko ću još čekati te, mada sad sam sigurna da znam šta ti osjećam. Sad sam sigurna da i ti isto osjećaš.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U akciji Tužilaštva za organizovani kriminal, MUP-a i BIA uhapšeno je 17 pripadnika organizovane kriminalne grupe koju predvode Veljko Belivuk i Marko Miljković i koja se osnovano sumnjiči za ubistva, iznude, otmice i dilovanje drogom, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin. Naveo je da je Srbija danas bolje i bezbednije mesto.
Srbija je ozbiljna zemlja. Nikad sebi neće dozvoliti da u njoj se stvori neki novi zemunski klan. Nikada više neće dozvoliti da na njenoj teritoriji postoje organizovane kriminalne grupe koje misle da su jače od države, koje misle da mogu da ubijaju, otimaju, diluju, prše rekete, iznude i misle da mogu da prođu nekažnjeno. Zahvaljujući Tužilaštvu za organizovani kriminal, po čijem nalogu je Ministarstvo unutrašnjih poslova i Bezbednostna informativna agencija postupila, možemo da kažemo da je Srbija i danas bolje i bezbednije mesto. Ne isključujemo mogućnost da je bilo još krivičnih dela kojima malo znamo ili ne znamo ništa. Zato pozivam građane Srbije da se obrate svojoj policiji i svako saznanje koje imaju, svaku mogućnost da su oni trpeli neko nasilje, doživeli iznudu ili pokušaj iznude, obratite se svojoj policiji. Pomozite nam da bismo mi pomogli da pomognemo svakom od vas.
Zvaničnici policije saopštili su da je reč o organizaciji koja se krila iza navijačke grupe Partizana i poručili da kriminalne organizacije neće biti jače od zakona. Vlada Srbije obeležava 100 dana rada. Tim povodom sednici vlade prisustvovaće i predsednik Aleksandar Vučić na poziv premijerke Ane Brnabić. Sednica će biti održana u Palati Srbije u 13 časova, a potom je planirano obraćanje predsednika i premijerke medijima. Nastavlja se vakcinacija protiv koronavirusa na više od 410 punktova širom Srbije. Do sada je vakcinisano gotovo 514.000 ljudi, pa je naša zemlja i dalje druga u Evropi i prva u regionu po broju vakcinisanih na milion stanovnika. Vakcinisanje je moguće samo u zakazanom terminu. U Šapcu je počela imunizacija zdravstvenih radnika celog Mačvanskog okruga ruskom vakcinom. Od ponoći više nije potreban negativan PCR test za ulazak u Srbiju iz Mađarske. Pravila za ulazak u Mađarsku iz Srbije ostaju ista. Potrebna su dva negativna PCR testa urađena u roku od 5 dana do dolaska na granicu ili odlazak u dvonedeljni karantin. Najviše vakcinisanih protiv koronavirusa je u Sjedinjenim Američkim Državama, Velikoj Britaniji i Izraelu. Švajcarska pre odobrenja traži dodatna ispitivanja za vakcinu kompanije AstraZeneca. Velika Britanija počela ispitivanje kako bi utvrdila da li ista osoba može primiti vakcine različitih proizvođača Pfizera i AstraZeneca, a očekuje se da će prvi rezultati biti poznati u junu. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve, na kome će biti izabran novi patrijarh, održat će se 18. februara, najverovatnije u kripti hrama Svetog Save, izjavio je za Tanjug mitropolit Dabrobosanski i čuvar patrijaršijskog trona Hrizostom. Napominje međutim da će konačna odluka o mestu održavanja sabora biti doneta naredne srede. Sport. Žreb za Australian Open odložen je za sutra, saopštili su organizatori. Ranije su otkazani i današnji mečevi na svim pripremnim turnirima u Melbourneu, jer je jedan radnik hotela u kome su igrači bili u karantinu pozitivan na koronavirus. Danas u Srbiji toplo, ujutru pre podne moguća slaba kiša, temperatura do čak 19 stepeni. Prema posljednjim merenjima, u glavnom gradu je 14 stepeni, vlažnost vazduha 63%, pritisak 999 milibara, duva zapadni vetar brzinom do 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
11 časova i 9 minuta na talasima ste Radio Beograd E1, slušate prepodnevni magazin. Obuzetost pandemijom koronavirusa skrenula nam je pažnju sa činjenice da ljudi i dalje obolevaju od mnogih drugih bolesti. Maligna oboljenja i dalje su u vrhu po stopi učestalosti i po stopi smrtnosti. Evropska komisija je juče objavila da je prošle godine od karcinoma u Evropi umrlo 2 puta više ljudi nego od COVID-19. Srbija se svrstava u zemlje sa srednjim rizikom oboljevanja, ali na drugom po smrtnosti. Rak pluća, dojke, debelog creva najčešći su oblici. Pravovremeno otkrivanje i dijagnostifikovanje je najsigurniji način lečenja, a poseban značaj ima prevencija. Da li se na ovom planu moglo raditi dovoljno kvalitetno u okolnostima pandemije? O ovoj temi, povodom Svetskog dana borbe protiv raka, razgovaram sa profesorkom doktorkom Branislavom Milenković, ona je pulmolog. Doktorka, dobar dan, poštovanje.
Dobar dan.
Da li su rizici od oboljevanja od kancera u ovim okolnostima izraženiji? Mislim pre svega na uslove u kojima živimo i na način na koji živimo. Dakle, šta nas najviše ugrožava?
Pa, rizici jesu veći s obzirom da ovakva epidemija podrazumeva promenu načina života, ona nameće promenu načina života gde se ljudi manje kreće, više borave u svojim kućama i generalno koji su pušači puše čak i više, a verovatnoća da prestanu da puše je manja u takvim okolnostima u kojima ne samo ta izolacija postoji, nego povećava se i strah, jedna zbirna anksioznost zbog socijalne izolacije. To je jedan način koji pogoduje razvoju malignih bolesti uopšte, a što se tiče pušenja posebno karcinoma pluća. A drugi moment bi bio taj što ovakva izolacija smanjuje fizičku aktivnost svim ljudima. Čak i ako ne postoji policijski čas kao što smo imali, kretanje je zaista manje jer ljudi izbjegavaju da dolaze u kontakt sa drugim osobama bi se smanjila verovatnoća za infekciju. Tako da generalno rizika ima u ovakvoj epidemiji za povećanje broja obolelih.
Prevencija je najefikasniji način borbe protiv malignih bolesti, međutim zbog svega ovoga ljudi su nekako uplašeni bili da idu na te neke preventivne preglede, a na drugoj strani i lekari nisu bili u toj meri raspoloživi jer su i mnogi od njih bili angažovani, pogotovo lekari vaše struke u COVID ambulantama. Prosto, koliko se moglo to sada ispratiti i da li postoji neki sistem ili pretpostavka kako bi to moglo biti efikasnije?
Pa u ovakvim okolnostima u kome je veliki deo zdravstvenih radnika bio angažovan u lečenju bolesnika obolelih od COVID-a, a i veliki broj zdravstvenih ustanova, mogućnosti za izvođenje dijagnostike su bile manje. Što se tiče prevencije, to zaista ta prevencija nije neki domen kojim se ja bavim. Ja već sam u tom delu vezanom za dijagnostiku i za lečenje ovih bolesnika, ali nisam sigurna da je mogla prevencija da se sprovodi vezano za karcinom pluća, to mogu da vam kažem, a za ostale maligne bolesti ne bih mogla da vam kažem, ali način kako bi to moglo da se sprovede, znači ranije otkrivanje bolesti, to bi podrazumevalo dodatne resurse zdravstvenih ustanova, zdravstvenih radnika. Nijedna zemlja ne sprovodi screening za karcinom pluća kao nacionalni program. Prva zemlja koja je pokrenula projekat screeninga na nacionalnom nivou, znači na nacionalnom, ne jedan određeni centar, je Hrvatska. Međutim, ova cijela situacija sada je njima jako smanjila odziv ispitanika. Taj screening se bio usmerio na pušače, na bivše pušače, određeno životno dobe i njima se radio kompjuterizovana tomografija grudnog koša, ili to zovemo skener grudnog koša, ali sa manjom dozom zračenja. Ali nije to samo jedan pregled, neko kome se otkrije jedna suspektna promjena mora doći ponovo. Tako da čak i taj vrlo lepo postavljeni projekat na nacionalnom nivou nije mogao da se sprovede u ovakvim okolnostima.
Ali kad ste već rekli da se vi dominantno bavite dijagnostifikovanjem i lečenjem, kako se to odvijalo u ovom periodu i da li ste zapazili neke čudne situacije?
Moja bolnica je bila ne COVID bolnica samo neka dva mjeseca preko leta, možda dva i po mjeseca. I u tom periodu smo funkcionisali potpuno normalno, tako da smo kogod dođe na pregled, bio je pregleda, radili smo dijagnostiku, a u periodu ponovo ovog posljednjeg, kako zovemo talasa, u tom periodu su pacijenti morali da se javljaju u ne-covid ustanovu. Što se tiče Beograda, to je bila samo Vojno-medicinska akademija, ali i to što Vojno-medicinska akademija bila ne-covid, imala je manje lekara, manje medicinskih sestara zato što u samoj dijagnostici, zato što su i oni bili raspoređeni u covid bolnice. Tako da to se odvijalo, ali teško, u manjem obimu nego što bi bili zadovoljni.
Da. Ako govorimo generalno o lečenju raka pluća, to on spada u jednu od najopasnijih i najsmrtonosnijih vrsta. Koliko su kod nas generalno dostupne te najsavremenije terapije za lečenje?
Pa imamo, mogu da kažem, zadovoljstvo da raspolažemo savremenom terapijom, da nam je ona dostupna. Savremena terapija je hemoterapija svakako, različiti protokoli, ali sada molekularna imunoterapija koja je usmerena na određenu genetsku promjenu u strukturi ćelije ovih bolesnika. Što se tiče lečenja bolesnika koji imaju karcinom pluća, ono je zaista očuvano u ovom periodu. Koliko god je to bilo teško, uspeli smo da uradimo da oni dobijaju svoju terapiju, da im se radi kontrolna, kako to kažemo, procena njihovog statusa, odgovor na terapiju. U klinici za pulmologiju je funkcionisala sve vreme, znači od marta ne bez prekida dnevna bolnica za maligne bolesti, tumora pluća. Kliničko-bolnički centar Bežanijska kosa, njegov deo koji je predviđen za onkologiju isto tako funkcionisao. Institut, to već i znate, tako za radiologiju i onkologiju isto funkcionisao. Tako da što se tiče terapije, dostupne su nam savremene terapijske opcije i uspeli smo u ovom periodu da te pacijente zbrinjavamo kao da nije epidemija.
Da. U posljednje vrijeme imamo vrlo izražen problem zagađenja vazduha. Da li postoji neka veza između tog pojačanog zagađenja i kancera, oboljevanja od kancera pluća?
Primjećeno je u studijama, kako zovemo epidemiološkim, oni koje ispituju učestalost određene bolesti, primjećeno je da je veći broj obolelih od karcinoma pluća u sredinama u kojima je veće aerozagađenje. Neka uzročno-posljedična veza nije dokazana, ali svakako jeste veća učestalost. Ono zašto se pokazalo je da recimo udisanje azbesta dovodilo do razvoja malignih bolesti pluća i plućne maramice, ali za ostala zagađenja je pronađena veća učestalost, eto prosto tako da kažemo. I svakako aerozagađenje utiče na ceo organizam. Što je veće, nije to samo problem za pluća, za sistem za disanje, nego zaista kardiovaskularni, za sve sisteme. Pa kad je veće aerozagađenje, veći je broj akutnih infarkta miokarda.
Da, dugo utiče uglavnom na te kardiovaskularne bolesti, oboljenja i sistem. Ako sam onako uspjela da svedem čitavu ovu priču na ono što bi možda bila neka poruka sa talasa Radio Beograda 1, to je da preporučimo ljudima da povedu računa o tome da smanje pušenje i da nekako umanje efekat stresa kojem su izloženi, odnosno anksioznosti zbog svih ovih okolnosti. Da li možemo tako da zaključimo ovaj razgovor?
Ja apsolutno se slažem sa vama, to bi bila prevencija bolesti, ne samo malignih, nego uopšte, znači manje, što manje pušenja, to je bolje za ceo organizam. A stres ne možemo da izbegnemo, ali možemo da razvijemo svoje antistresne mehanizme i da onda lakše možemo sa tim stresom da se izborimo.
Najljepša hvala na ovom razgovoru i na informacijama koje ste nam dali, doktorka Branislava Milenković, pulmolog, bila je sagovornik Radio Beograda 1.
Hvala vama na pozivu.
Kaži mi, da li kad misliš na nas, tišina vlada poljima, koja čuvaju sve naše tajne sećanja, imaju pravo na nas. I svakog jutra bude me, plačem u sebi lagano, umirem. Zašto bih plakao, ali ponekad uvijek sama od sebe, u more pade od milion još jedna topla suza za tebe. Zašto bih plakao, vidiš ponekad snovi dobiju krila. Dajem sve svoje za godine tvoje i što si nekad mi bila. Nadam se dok dani puze kraj nas, da možda negde i ugledam te stope tvoje, čekam čitav vek zaveden mirisom sna koji krade mi dušu. A znam da nemam prava, ne nemam prava na nas. Zašto bi plakao, ali ponekad uvek sama od sebe, u more pade od milion još jedna topla suza za tebe. Zašto bi plakao, vidiš ponekad snovi dobiju krila. Evo dajem se
Tradicionalno januarsko okupljanje lidera najrazvijenijih zemalja sveta u Davosu je otkazano zbog pandemije, a Svetski ekonomski forum je održan online. Kako o sudbini čovečanstva u vreme korone odlučuju bogati i moćni? Da li su, kada su razgovarali o budućnosti svetske ekonomije, imali na umu da je korona zapravo razotkrila pravu sliku međunarodnih odnosa i njihove slabosti? Da li prisustvujemo stvaranju novog svetskog poretka, o čemu su se juče u zajedničkom tekstu izjasnili lideri Francuske i Nemačke? Osim o tome, u narednim minutima razgovarat ću sa ekonomistom Vladanom Ivanovićem sa Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu. Dobar dan, hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan, hvala vam na poziv.
Da li iz svega ovoga naslućujete nešto što može da nagovesti neki novi početak u međunarodnim odnosima i pre svega u promeni filozofije svetske ekonomije?
Pa pitanje je prilično kompleksno, ali meni se ipak čini, bez obzira, postoji potreba, jer se nalazimo u jednom jako komplikovanom trenutku. Sve privrede u privrednom smislu se nalaze u jako ozbiljnoj situaciji. Gotovo preko 170 zemalja će ove godine zabeležiti pad ekonomske aktivnosti. Vrlo mali broj njih, od značajnih to su jedino Kina i Indija, će imati vrlo skroman rast, mnogo manji nego što su imale i mnogo manje od njihovih potreba. Tako da u takvim okolnostima postoji potreba, makar na tom retoričkom nivou, da se poziva na neki nov pristup, neku novu filozofiju koja bi rešila ozbiljne probleme, ne samo koji su nastupili trenutno usled pandemije, već koji strukturno postoje u privredama i koji će nastupiti kao posledica delom, kao posledica pandemije. Ali koliko će zaista doći do stvaranja nekog okvira koji bi delovao usmeravajuće i transformisao privrede, različite privrede, to je zaista jako upitna stvar, jer će primarno interesi, privredne specifičnosti, karakteristike političkog sistema uticati na to kakve će mere i u kom pravcu će se kretati transformacija pojedinačnih privreda.
Da, neoliberalizam je zaista, i on inače i u onoj prethodnoj krizi je pokazao da je negde na izdisaju, ali uvek postoji dovoljno načina da se regeneriše. Da li mislite da će preživeti i ovu krizu, imajući u vidu da se u međuvremenu na drugoj strani prilično podigla Kina?
Pazite, mislim, sve što se toga, konkretno to što ste rekli, danas su posljedice mnogo ozbiljnije. Recimo, globalni pad u 2020. godini, dakle godine za nama, kad je došlo do pandemije, je iznosio, dakle, na globalnom nivou minus 3%. Ako se vratimo u prošlost, kad je bila finansijska kriza, taj pad je bio minus 0,1%. Na globalnom nivou. Dakle, ovo su mnogo ozbiljnije posljedice. One nemaju veze sa prirodom svetske privrede. One su zdravstvenim hazardom uzrokovane sa jedne strane, sa druge strane, što se tiče Kine, koja se tu pojavila i kao jedno ostrvo koje je i u ovim uslovima pandemije interno proizvelo neke ekonomske rezultate. Ona je životno zainteresovana zapravo da jedan liberalan međunarodni ekonomski poredak nastavi da postoji, jer ona je na bazi tog poretka doživela uspon tako što je uvozila kapital. Sada je poredak njoj potreban da bi izvozila kapital i know-how. Interesi najrazvijenijih zemalja se tu neće promeniti iz dva razloga, zato što je taj poredak povezan i sa njihovim ekonomskim uspehom, s jedne strane, s druge strane, što je on duboko ukorenjen u srži filozofiji privrednog sistema koji postoji već skoro 200 godina tamo, koji je uspostavljen uz određene modifikacije. Tako da nekog velikog resetovanja verovatno neće biti, ali problema će biti. Problemi su se pojavljivali. Vi imate trgovinski rat do kojeg je došlo između Amerike i Kine i oni će verovatno biti bilateralnog karaktera, dakle neće uključivati sve privrede na svet. Ali sistem je vrlo žilav i odgovara potrebama svih.
Da. Oporavak će, pretpostavljam, dovesti do još većih podela i raslojavanja, da će bogatiji biti još bogatiji, siromašniji još siromašniji.
Kad govorimo sad o tim pitanjima raspodeli, koliko će ko biti bogat, imamo dva aspekta. Jedan je ako posmatramo zemlje, iskreno pandemija će uticati na to, makar prema najnovijim procenama, da će siromašni biti relativno bogati u odnosu na bogate nakon pandemije. Zašto? Zato što nivo ekonomske aktivnosti u najrazvijenijim zemljama sveta prema makar najnovijim projekcijama MMF-a će biti ispod nivoa koji je bio pre krize, dok će zemlje koje su u razvoju, uključujući tu i Kinu i Indiju, imati mnogo robustniji rast, tako da će ih sustizati na tom međudržavnom nivou. Međutim, pandemija je takođe dovela do toga da unutar privreda i unutar zemalja dolazi do raslojavanja u smislu što određeni sektori koji su bazirani na visokim tehnologijama, koji nisu toliko bazirani na sofisticiranim uslugama, koji nisu bazirani na direktnom kontaktu između kupaca i prodavaca, zapravo u ovim uslovima pandemije profitiraju i zato imate enorman rast tehnoloških giganata tokom pandemije, dok sa druge strane oni sektori koji opet obuhvataju i relativno u ekonomskom smislu radnu snagu koja ne zarađuje puno, su žestoko pogođeni i ostavit će posledice na to da će se unutar zemalja u stvari doći do verovatno još većeg raslojavanja. Utoliko i pozivi i sa Davosa, ali i od strane drugih adresa, pomenuli ste predsjednika Makrona koji je pozvao na odgovornost kompanija da se smanji ta nejednakost unutar društva, što je vrlo simptomatično jer je reč o investicionom bankaru, dakle čoveku koji dolazi iz te branše gde se kreiraju ogromni profiti i gde se ogromna vrednost stvara, tako da to će definitivno biti problem unutar svih zemalja.
Da. Međunarodna zajednica je očigledno pala na pitanju solidarnosti i to je jedna od stvari na koju pozivaju i Merkelova i Makron. Dakle, da li ovo može u budućnosti da se odrazi na da kažem, remećenje tih međunarodnih odnosno bilateralnih i da li će možda na drugoj strani interesi poništiti se nesuglasice i međusobne optužbe?
Prvo, sve će ostao zatečen. Dakle, i tu nema razlike. Razvijeni, nerazvijeni, bogati, siromašni, sa severa, juga, odakle god, dakle, koja god zemlja, svaka zemlja je ostala zatečena razmerama uticaja pandemije i gotovo da ne postoji zemlja koja se u tim okolnostima na adekvatan način snašla. To izaziva ogromne ekonomske i društvene troškove, u smislu ljudi ostaju bez posla i u smislu neke perspektive. Iz tog razloga svaka zemlja je negde nužno, inicijalno gledala da reši taj problem koji nije uspevala da reši kod kuće. Tako da je prostor za neku vrstu solidarnosti u ovoj fazi makar bio prilično ograničen. Postoje neki pokušaj, imate situacije, makar u Evropskoj uniji, imate situaciju da su preuzimani pacijenti iz Francuske koja je bila mnogo više pogođena u graničnim područjima nego Nemačka, prebacivani u bolnicu u Nemačkoj. Sad je najava da će neki vojni kontingent, recimo iz Nemačke, otići za Portugaliju kao ispomoć tamo. Dakle, postoje neki pokušaj, ali je problem što nijedan sistem ne može da reši ovo pitanje pandemije. Osim toga, ta pandemija, samo ovo sad kašnjenje u vakcinaciji koje postoji u Evropskoj uniji košta jako puno. Juče je izvršena jedna studija koja procenjujete troškove tog usporenog vakcinisanja na 90 milijardi evra u Evropskoj uniji. Tako da su to ozbiljni problemi, a sad kakve će posljedice biti što kratkoročne, što dugoročne, mislim da na tom pitanju međunarodne solidarnosti ili povezanosti to ne bi trebalo da izazove neke posebno negativne posljedice, osim činjenice da je porasla svest, da je svet postao mnogo međuzavistan, dakle da danas države mnogo više zavise jedne od drugih, jedne od drugih i da o tome treba voditi računa kada se budu kreirale neke globalne politike u budućnosti.
Da. Šta bi onda mogao biti taj neki novi početak ako vi procenjujete da će ovaj neoliberalni koncept opstati? Dakle, taj globalizam je neuništiv, prosto ne može nestati u trenutku. U kom pravcu bi ta neka, ajde da kažemo, suštinska promjena mogla da se odvija?
Problemi su opet različite prirode za različite zemlje. Dakle, što se tiče razvijenih zemalja, mislim, liberalizam ne može da nestane i zato što se danas i svjetska privreda, a posebno tehnologija koja je krajnji i najznačajniji uzrok i ekonomskog uspeha zemalja, upravo razvila do neslućenih granica i iskreno ona je omogućila da dođemo do fascinantnih rezultata, koliko god bila koliko god bio veliki problem sa tim što nema vakcina, ovo je fascinantno kratko vreme u kojem su vakcine proizvedene, da nema tog globalizma i da nema fluktuacije između ostalog i ljudi, verovatno takvi rezultati teško da bi u ovako kratkom vremenu bili postignuti, da nema koncentracije svetskih napora. Imate u Pfizeru jedan od ključnih ljudi je Izraelac, u AstraZeneca se nalaze takođe ljudi različitog porekla, ima i Rusa i tako dalje. Dakle, prosto ti koncentrisani napori uz pomoć tehnologije su omogućili da u jednom jako kratkom vremenu se dođe do vakcine. Što se tiče budućnosti, kako će budućnost izgledati, to je krajnje upitna stvar. Zašto? Zato što su posljedice velike, zato što će posljedice tek biti velike. Šta će se dešavati kada ove okolnosti popuste, kada popuste državne mere, jer su države opet, mnoge države na granicama svojih fiskalnih kapaciteta podrške privredi, dakle, prosto moraće neko da vraća dugove, dugove možete da vratite ili zaduživanjem ili povećavanjem poreza, sve to nosi neku vrstu troškova i moraće jako puno mudrosti da se nađe da bi zemlje izašle iz tih problema. Za zemlje kao što je Srbija, za male zemlje, to je lekcija iz osnova međunarodnih ekonomskih odnosa, dakle, predmet na drugoj godini studija, za male zemlje važi jednostavno pravilo, dokazano modelima, zatvaranje je katastrofalno za njih. A na kraju krajeva to nam nije ni daleko od logike, kada bismo mi proizveli vakcinu da smo čekali da je mi proizvedemo. Imamo li mi kapaciteta? Ne samo mi, čak i zemlje koje su veće od nas i bogatije od nas. Tako da ima dobrih stvari u tome. Jako je bitno pronaći, da svaka zemlja pronađe adekvatan odgovor za probleme koji će se nesumnjivo pojaviti i da se otklone neke velike dileme koje su se pojavile i u privredi i u političkom sistemu, a to je pitanje uticaja tehnoloških giganata, pre svega socijalnih mreža, na funkcionisanje društava, funkcionisanje političkog sistema i jedno jako značajno pitanje, pogotovo za razvijene zemlje Zapada, a to je pitanje adekvatne regulacije finansijskih tržišta, jer tamo je situacija potpuno van kontrole, van onoga što ekonomija predviđa da bi bilo normalno funkcionisanje u pravcu podrške realnoj privredi i održivom ekonomskom rastu i razvoju.
Da li u tom smislu prognoza OECD-a da bi krajem ove godine globalna ekonomija mogla dostići nivo na kojem je bila pre pandemije optimistična ili preoptimistična?
To sad opet zavisi od trenutne situacije. Svi su predviđali da će pandemija, različite su projekcije u zavisnosti od toga kako se razvija situacija. Dakle, svi su predviđali da će pandemija ranije biti gotova, ona još nije gotova. Imate produženo zaključavanje u Austriji, recimo, do 14. februara. slične su politike širom Evrope. To će nesumnjivo ostaviti uticaj na ekonomsku aktivnost i u očigledno u 2021. godini. Ono što se sad makar čini kao prilično izvesnim jeste da razvijene zemlje sveta, dakle najrazvijene to su zemlje Zapada, Evropske unije, Amerike, Kanade, neće dostići u krajem 2021. godine nivo ekonomske aktivnosti u proseku koji bi bio jednak ili više od nivoa ekonomske aktivnosti koji je bio pre pandemije. Zemlje koje su manje razvijene, one će preći taj nivo. Dakle, to su trenutne prognoze, pri čemu kod njih se, pogotovo kod najsiromašnijih, javlja poseban rizik, zato što vakcine će jako kasno stići, što znači da će uticaj pandemije se proširiti vrlo verovatno na čitavu 2021. godinu, što će uticati na to da njihovi rezultati budu niži.
Da. Najljepša vam hvala na ovom razgovoru i na pokušaju da rasvetlimo ono što se dešava na nivou te globalne svetske ekonomije i nekako pretpostavljam da smo stekli uvid u to gde je negde i naše mesto, ali bit će prilike da se još koji put čujemo i da procenimo razvoj situacije. Sagovornik nam je bio Vladan Ivanović sa Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu.
Treating me like you do. Every word you're telling me will feel so true. The love without promises is what I'm meant to move ahead. I feel my whole body burning when I see you get undressed. It's getting so illusory. Time freezes, but now we're acting like fake enemies. I feel it in my heart, fire's burning up. I know what's coming now to define my thoughts. I feel it in my heart, fire's burning up. I know what's coming now to define my thoughts. I know what's coming now to define my thoughts. You tell me I get reckless sometimes. I try to keep the fire burning inside your heart. We don't need no sleep tonight. I'm here for you to comfort. Don't be shy. Million colors in my brain. So much flavor on your lips. Getting so illusory, time freezes. But now we're acting like fake enemies. There's no heart to friendship be. Your attitude is confusing me.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
BGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Jelu Čelo i njen Power Symphony Orkestra na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom, održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaji.
Eko. Sportski spomenar.
završimo mi trening. Dok ovi ostali idu na kupanje, bokseri, sa Studentskog trga, gde sad Filozofske, tu je bila sala. Ja sam išao da otrčim čitav krug oko Kalemegdana, hteo sam da napravim i u boksu rezultat.
Gost, bokser Jordan Obradović, nedelja 7. februar od 16 do 17 časova, autor Miroslav Nešić, sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
Je 11 časova 44 minuta, na talasima ste Radio Beograda, jedan slušate prepodnevni magazin. Svetska organizacija izviđačkog pokreta zajedno sa Svetskom asocijacijom vodiča i planinki nominovana je za Nobelovu nagradu za mir 2021. godine. Šta je to čime izviđači doprinose miru u svetu i na koji način? Saznaćemo više od Marka Ivošević, on je načelnik Saveza izviđača Srbije. Marko, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam što govorite za Radio Beograd 1 i najpre da čujemo ko je to nominovao izviđače za Nobelovu nagradu i koji su to kriterijumi koji su zapravo otvorili put nominaciji.
Hvala vam također na pozivu. Pa ovako, dakle, Svetska organizacija izviđačkog pokreta, dakle, postoji, kao što sam reći, kaže, u celom svetu i ima 55 miliona članova. Nju su nominovali za Nobelovu nagradu zato što se ona već preko 11 decenija, odnosno od 1907. godine, zalaže za obrazovanje dece i mladih, a kako kaže jedna stara mudra izreka, da ako želimo da promenimo svet i da ga načinimo mirnim mestom, treba da edukujemo decu, tako da samim tim nas je to kvalifikovalo zapravo za ovu nagradu, odnosno za nominaciju za ovu nagradu. Dakle, Solveig Schmidt je u svojoj nominaciji rekla da se izviđači bave pružanjem veština, znanja i stavova konkretno mladim ljudima i oni koji su potrebni za rešavanje izazova budućnosti i oni grade snažno civilno društvo, jer sama misija izviđača je da praktično ostvari i osnaži tu decu i omladinu i da oni postanu neki konstruktivni građani svoje lokalne zajednice i naravno nacionalnom nivou i na međunarodnom nivou, dakle građani sveta.
Da, čini tako se da taj izviđački pokret zapravo promoviše neke vrednosti koje ovo savremeno društvo i ovaj ritam u kojem živimo nekako ostavlja po strani. Timski rad, jedinstvo, poštovanje, osjećaj dužnosti prema drugima i starima i na kraju i ta u krajnjem slučaju međukulturna saradnja. To nekako je izašlo iz našeg poimanja zajedništva i nekog normalnog, neke normalne komunikacije.
Tako je. Dakle, mi se zalažemo za očuvanje tih nekih, da kažem, tradicionalnih vrednosti prilagođenih svakoj, da kažem, zajednici, što i jeste čar neki najveći izviđačkog pokreta. Dakle, recimo u Srbiji mi izviđači imamo u preko 60 cela i gradova, dakle nebitno je da li su manje ili veća mesta i primamo, otvoreni smo za sve. Dakle, u izviđača Srbije, dakle, na primjer, pored, ajde da kažem, i pravoslavne vere koje je neka većina, imamo i katolike i muslimane i znači u svim lokalnim sredinama, u svim zajednicama i međusobno svi radimo na jednom programu, to je stvaranje boljeg sveta. Recimo, imali smo našu ulogu i sad u ovoj pandemiji, dakle, izviđači su u više gradova i mesta pomagali, bili odgovorni članovi svoje zajednice, učestvovali u mnogim, ne znam, lokalnim kriznim štabovima ili svojim sugrađanima starijim donosili hranu ili tako dalje. Zatim svakodnevno u sredinama različitim mi doprinosimo, recimo, u, ne znam, Starčevu ili Beloj Palanci, izviđači su glavni nosioci nekih lokalnih manifestacija, zatim i u Petrovcu na Mlavi, recimo, takođe izviđači su glavni organizatori Noća muzeja, zatim, recimo, u Beogradu su izviđači nedavno pomagali beskućnicima, u Novom Pazaru, u Obrenovcu, recimo, i u Novom Sadu su izviđači učestvovali u pošumljavanju goleti, planina i tako dalje. Tako da u svakoj nekoj lokalnoj sredini mi nađemo na koji način možemo da doprinesemo i to da bude svrsishodno ono što najviše, da kažem, vučimo da nedostaje, da je neki problem u toj lokalnoj zajednici koji, da kažem, nedostaje, a koji mi možemo da otklonimo u nekoj zajedničkoj saradnji, međugeneracijskoj saradnji, pošto izvođači su od izreka jedna kaže od 7 do 107, dakle ne postoji gornja granica.
Ko su opredeli da uđe u taj izviđački pokret? Ko su ti ljudi, ajde da kažemo mladi? Pretpostavljam da pretežno mlađi ljudi najpre krenu da se time bavi.
Jeste, preko 90% našeg članstva su deca i mladi. Dakle, od 7 godina je, da kažem, neka donja granica sa kojom prihvatamo, iako u zadnje vreme se kreće čak i od 5. Tako da, odatle, obično, da kažem, taj neki niži razredi osnovne škole, odatle se kreće. Međutim, imamo zaista puno izviđača i uzrasta od, da kažem, starijih razreda osnovne škole i srednjoškolaca. Tako da to je neka, da kažem, okosnica pokreta koji čine 90% članstva, a naravno ko provede tih 10-15 godina u izviđačima, nekako to toliko muđe u neki način života, da na kraju on zapravo kaže jednom izviđač, uvek izviđač. Jednostavno ostaje dugi niz godina da podržava te mlade, da ih osnažuje ili da pruža podršku neke realizacije programa ili u krajnjem slučaju da i sam sebe dalje unapređuje, povezujući možda neke osobine i znanja koje je ovde naučio sa nekim svojim poslovnim, privatnim, profesionalnim, da kažem, opredeljenjem. Tako da se to međusobno na kraju dopunuje i jednostavno utiče na to da se ljudi potpuno ostvare.
Imajući u vidu vrednosti koje neguje ovaj pokret, pretpostavljam da je važno da bude što više promovisan i cenim da bi ova nominacija za Nobelovu nagradu tome mogla generalno da doprinese kako našem izviđačkom pokretu, tako i na nivou celog sveta.
Tako je. Dakle, u nekim zemljama su izviđači, da kažem, vrlo visoko i promovisani i cenjeni. Recimo, nedavno je i Savez izviđača Slovenije dobio na nacionalnom nivou nagradu za doprinos mladima. Ne znam, recimo u Engleskoj su izviđači te neke naše stepeni znanja kojim se osvaja, se priznaju u formalnom obrazovanju i tako dalje. Dakle, u nekim zemljama je to zaista na visokom nivou zastupljeno, kod nas još uvek nije toliki slučaj, možda jer smo u nekoj tranziciji, da kažem, društva već neko vreme, pa onda nekako u tom lutanju malo zaboravimo na neke vrednosti, ali svaka promocija i svako isticanje izviđača doprinosi da se naravno više dece tu uključi, što naravno znači ne samo pokretu izviđačkom, nego opštoj, da kažem, zajednici i opštem stvaranju tih nekih konstruktivnih mladih ljudi koji znaju neku svoju ulogu u ovoj zajednici, u ovom društvu, tako da.
Najlepše vam hvala. Želim vam, a pretpostavljam da bi se i slušaoci naši pridružili toj želji da ovaj pokret zaista dobije Nobelovu nagradu i da to nešto promoviše, tu neku plemenitost i te neke tradicionalne vrednosti, jer bi to zaista bilo pravo osveženje u ovo vreme kada nam se sve ovo dešava i kada se suočavamo sa svakojakim iskušenjima. Marko Ivošević, načelnik Saveza izviđača Srbije, bio je sagovornik Radio Beograda 1.
É perfil sumarento e agreste. Foi a certeza que eras tu, o meu doce silva e nós sobre a mesa, o amor de morango e caju. Peguei, brinquei e meti-te na festa, riso e dás-me a volta à cabeça. Vem cá, tenho sede, quero o teu amor de água fresca.
freška, probaj prvi žuj. Oj, na mene se zajdi, bakaca punju je pere procesa, ruma frambueza kiwi. Trkaj, trinkaj, nekite na sešta, prizmi da nje bota kvesova, venka tanju sede, kero tjela morja, kva freška.
Srpski na srpskom.
Jedan naš kolega novinar koji prati zbivanje u zdravstvu pitao nas je da li je pravilno reći implantati, implanti ili implantanti. Kaže, ni zubni lekari nisu sigurni, pa govore čas ovako, čas onako. Pomoći nije bilo ni u oglasima gdje se nude zubarske usluge, jer i tamo vlada šarenilo, mada se češće sreće oblik implanti, a najređe implantanti, sa još jednim na.
Prema pravopisu, pravilno je reći implantant i implant, što je preuzeto iz engleskog. S tim što se oblik implantant, dakle onaj sa još jednim n, preporučuje kao bolji. Njegova množina glasi implantanti, a genitiv množine implantanata. Međutim, ako neko bude radoznao, pa zaviri u veliki rečnik stranih reči i izraza profesora Kleina i Šipke, videće da je tu naveden jedini oblik koji se u pravopisu ne pominje, a to je implantat. Prema tome, dok se lingvisti ne dogovore ili dok jezička praksa ne presudi, preostaje nam da za ono što se usađuje, presađuje ili ugrađuje, najčešće medicinskim putem, lutamo između stranih reči implantant, implant i implantat, valjda za kaznu kad nismo smislili svoju reč. Srpski na srpskom.
U cilju očuvanja našeg jezika predlažem da ne primamo u jezik baš svaku stranu reč, nego da se potrudimo da smislimo svoju, a s ciljem negovanja našeg jezičkog nasljeđa i duha jezika. Baš sam lepo sam ovo sročio. Doduše, dva puta sam ponovio reč cilj, pa ću morati da preformulišem, da preradim rečenicu. Ali pre nego što smislim kako, zanima me da li može da se kaže i u cilju i sa ciljem.
Ako odgovara onom što se želi reći, bolje je koristiti s ciljem. A ako tekst ili obraćanje ne pripada birokratskom stilu, najbolje je tu sintagmu izbeći i upotrebiti predlog radi ili pribeći nekom drugom rešenju koje je u duhu književnog jezika. Umjesto s ciljem negovanja našeg jezičkog nasljeđa, bolje je reći radi očuvanja jezičkog nasljeđa, kako bi se očuvalo ili da bi se očuvalo jezičko nasljeđe ili sa željom da se sačuva nasljeđe. Srpski na srpskom.
Najviše mi se sviđa da umjesto sa ciljem kažem sa željom. Jer stvarno želim da čuvam našu jezičku baštinu. Ali šta vrede puste želje kad u novinama čitam da meštani rudnika i podvenčačkih sela godinama ispredaju legende o zakopanom blagu Đurađa Brankovića. Da je Mara Branković bila jedna od sedmoro dece despota Đurađa Brankovića, a u knjizi jednog našeg uglednog izdavača piše da autor povezuje događaje iz srpske istorije iz doba vladavine Đurađa Brankovića sa istorijom susednih država. Despota smo sačuvali od zaborava, ali kako da ga sačuvamo od nepismenih?
Verovatno, mnogi ne bi primetili ništa pogrešno u ovim primerima. A greška postoji, i to velika. I vezana je za glasovnu promenu koja se zove nepostojano A. Ime srpskog despota Brankovića u genitivu glasi Đurđa, a ne Đurađa. Dativ je Đurđu, a pridev Đurđev.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić, Dragomir Stanović, Milena Borčanin, Blažo Raičević i Feđa Stojanović.
¿Por qué no? Oh, tengo un closet full de Christian Dior, obras de Picasso y hasta de Van Gogh. Oh, tantos autos y diamantes, avión con mi nombre adelante. Todo lo que tengo solo tiene precio, sí, lo comparto junto a ti. Yeah, yeah. Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti. Pase lo que pase, estoy pa' ti. Cuando canto, también lo que tengo bajo las caderas. Nos vamos de luna de miel pa' Puerto Rico. Después en yate llegamos a Santo Domingo. Ya tú sabes lo bien que sabe. De mi boca tú tienes la llave. Estoy lista ya, solo tú me interesa. Estamos pa' pasar la vida completa.
koje kuda.
Nova priča koju su zabeležile autorke emisije koje kuda Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić je priča o rečima i to vojvođanskim. Pavle Malešev je po obrazovanju agronom, a po zanimanju sportski novinar i sakupljač starih reči i izraza koje je objavio u 4 knjige pod nazivom Divani o rečima. Čućemo je danas jedan deo ovog razgovora o starim i skoro zaboravljenim izrazima u Vojvodini.
Vi se bavite zanimljivim stvarima, bili ste i novinar svoje vremena, ali tako?
Ja
tako
bio...
Da ste i naš kolega. Kažu ja... jednom novinar, uvek novinar.
Da, ja bio novinar dugo, 20 i kusur godina, uglavnom sportski novinar, pa onda tamo negde 90. kad sam postao tehnološki višak, što bi rekli, onda sam probao neke druge teme, jer sportski novinar da bi bio možeš imati negde da objavljuješ, jel ovo o čemu ja pišem nemaš gde da objavljuješ, pa sam onda tako u nekim alternativnim časopisima, novinama objavljivao.
A pa ga mi knjige pisali?
E, kasnije sam to malo skupio, pa malo doterao, pa objavio u nekoliko knjiga, tačno u 5 knjiga Divani o rečima.
Dugo e to treba mislim. Malo objasniti, zato što to jeste vaša strast u poslednjih 15 godina, kako ste rekli. Vi ste to iz ljubavi prema jeziku i specifičnim rečima i govoru u Vojvodini krenuli da razjašnjavate i analizirate i do sad napravili 5-6, da ne pogrešim ja, knjiga o divanima o rečima.
Jeste, 5 knjiga o divanima o rečima, to je toliko ispalo, može još da se pravi, moglo da bude i manje, mogla da to bude i selekcija. Naime, vi znate bolje od mene, jezik je živo biće, ali on se stalno razvija. E se, ja sam primetio, jako sam star, kao što vidite, je li dobro što se to ne vidi na radiju?
Ali nemate bore da to i dokažete.
Ne vidi se na radiju. A nisam, Vojvodina ima, ja ću kažem, ima vojvođanski jezik, ali ima vojvođanski rečnik neki, koji se gubi i zaboravlja. Ne samo što je on vojvođanski, gube se mnogi rečnici. Rekli ste da sam ja bio novinar. Ja sam bio novinar u doba kad su novine se slagale u olovu. U olovu. I oni jadni,
moji drugovi... Ne u kompjuteru, tako.
Da, moji drugovi jadni slagači su, sede tako na plus 30, a 60 cm od njihovog nosa se topi olovo i oni slažu novine u te pločice od kojih će se napraviti novine. E, to se zove slog. E, ceo taj rečnik, ceo taj rečnik grafičarski, recimo, se potpuno zaboravio, tako da ovo što se gubi vojvođanski rečnik, koji je star, ne znam, stotinama godina, jer se gube alati i poslovi i zanati i zanimanja, nije ništa čudnovato. Jer ja rečavam danas u krštene reči, odnosno moja žena kaže, grafički radnik ispada ecer. Niko više ne zna šta je ecer, a ecer je čovek koji, moram to brzo da ispričam, ja sam sportski novinar, onda mi pošljem igra Vojvodina, mi pošljemo dva fotoreportera, jedan fotoreporter čuči tamo prvo poluvreme da bi slikao gol, ako ima sreće, on slika gol, trči u redakciju, da film laborantke, laborantke i ne razvije film. Fiksira ga, napravi sliku, onda urednik uzme tu sliku i zabere sliku, pa da u štampariju i tamo od te slike napravi novi film i na cinkanoj ploči ecuju u kiselini kliše. Ništa više od toga ne postoji, ni Fiksir, ni film, ni Cicero, ni Garmon, Fettverza, ni izgubljen je jedan...
A to se sve radilo da bi izašla slika u novinama?
Da.
Tako. A danas...
Danas klikneš, evo ja imam smartphone, klikneš na, na edit, jel, i imaš taj gol u redakciji. E tako je nestaje jedan vojvođanski resnik. Evo ja ću reći vam jednu rečenicu na vojvođanskom.
A da mi prevedemo. Cela...
Da, pokušajte, ovako. U Vojvodini više nema ni Murana, ni Murgana, ni Čatlova, ni Čangova. Mada za ove poslednje mi nije baš ni žao.
U pojma nemamo.
E sad, jezikom govorite, izvinite.
Ovako, Muran je rasa konja koja je bila u Vojvodini do pre nekoliko decenija iz doline Mure. To je poluhladnokrvni velik konj.
Koji mesnac. Boje?
Konji, sve rase konja imaju sve boje. Od crnog Vranca do Belog Čelaša. Mogu, imam priču o konjima, ja? Boja riđe. Boja riđe. A ovaj, to je da, Muran. Murgan je vrsta duda. Nije ni beli, ni crni, nego ovaj, Morus rubra. Nije hibrid belog i crnog, to je onaj, onaj roza, onako, isto je krupan, isto je sladak, to je murgan, od njega se peče rakija.
Ni murana, ni murgana.
Ni, ni čatlova. Čatlova je deo zapražnjih kola, jedna pretka, jel?
Isto namerno se te reči stavili, baš da nikome pa, ne razume.
Da. A čangov je čangoš, to je pripadnik etničke grupe mađarske, koja živi u Transilvaniji, ne bi imala s nama veze da za vreme okupacije u Drugom svjetskom ratu, okupacione te fašističke vlasti su doselile čangoše iz, ovaj, iz Rumunije i ovdje naselila u naša pusta sela. I sad kad kaže, ne znam, udaja se za onog Feriku, kaže, onog čangoša, ma nema... E, tako da, stariji ljudi znaju ko su čangoši. Oni inače sebe smatraju direktnim naslednicima Atilinim, govore nekim mađarskim jezikom. Jako su sad popularni u svetu, jer imaju čuvene vračare. Rumuni pokušavaju da ih asimiliraju. Hoću vam kažem, ja nemam ništa protiv čangoša, samo sam uzeo primjer. Slučajno sam krenuo, naime moja čerka, Tamara Maleša, koja je bila...
Ona također sportiskinja.
Sportiskinja, ona je bila mnogo veća sportiskinja od mene, rekorderka Jugoslavije, u tri discipline. Skok u vis, 192, skok u dalj, 673, pre Ivane Španović, njen rekord je srušila Ivana, daleko, i u troskoku. Ona je radila kao radio novinar. Ona je radila kao sportski novinar, ja onda ne znam, tačno znam... mislim 92. godina, nova godina se čekala, bila je dežurna u tom radiju, Radio Pan, kaže, ajde izmisli nešto zanimljivo, nemam sagovornika, ono. Ja kažem, ajde napravi kviz, kako se u Vojvodini, ja se ograđujem na Vojvodinu, pa dobro, to možda bude i šire, kažem ću vam posle, kako se vabe životinje, kako se dozivaju vabe, mi kažemo vabiti, dozivati. I onda napišem priču Lili, Lili, pa ćemo je malo. To je pesma, ona tamburaška, znate, jel? Lili, Lili, tako se je vabe ško? Patke.
Lili, Lili.
Lili, Lili, to su patke.
A čurke?
Biri, biri, čurke, tuke, 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 tuke.
A ko je biri, biri?
Biri, biri su guske.
Pa stvarno?
A tako se vabe, a teraju se iša, a mačke se vabe mic, mica, teraju se šica, kerovi se vabe po imenu ili zvižlukom, a teraju se šibe ili čibe,
da.
Ili ne šici počupu. To je strašno oštra reč, kaže ne šici počupu.
Ja, Bog iznoće, ja.
Njega baš briga. E, tako da...
Biri, biri, pa fenomenal.
Niste znali? Dobro, to znaju se, da sam malo sa sela, ali šta da radim.
Da, a ja sam mislila, kokoške kada se...
Kao pa je pipi, ima priča, da pa je došao jedan mucavac kod doktora i moj godina kaže, hoće da nauči da govori pravilno, kaže doktor, pa, što se sad setio? Kaže, neophodno mi je. Kad god hoću da otvorim ženu u pipi, uvijek se oko mene skupe pilić.
Kompletnu emisiju Koje kuda možete slušati u nedjelju u 9.05 na talasima Radio Beograda 1.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
Ovog vikenda vodimo vas na koncert filmske muzike kompozitora Zorana Simjanovića. Slušat ćete je u izvođenju hora Kolegijom muzikom. Slušajte nas u subotu 6. februara u 20 časova. Emisiju pripremila Aleksandra Paladin.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
U februaru. Opera i teatr Madlenijanum ponovo za vas igra hit predstave. Vesela udovica, Halo Beograd, Kazanova protiv Don Juana, Teško je reći s Bogom. Nabavite karte na vreme.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde.
Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko. Sportski spomenar.
Završimo mi trening. Dohovi i ostali idu na kupanje, bokseri, sa Studenskog trga, gde sad Filozofski, tu je bila sala. Ja sam išao da otrčim čitav krug oko Kalemegdana, hteo sam da napravim i u boksu rezultat.
Gost, bokser Jordan Obradović, nedelja 7. februar od 16 do 17 časova, autor Miroslav Nešić, sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
Chest to chest, nose to nose, palm to palm, we were always just that close. Wrist to wrist, toe to toe, lips that felt just like the inside of a rose. So how come when I reach out my finger, it feels like more than distance?
Thank you.
Latinska sintagma camera obscura ime je za optičku spravu koja se ranije koristila kao pomagalo za crtanje, a predstavlja također izum koji je vodio otkriću fotografije. Današnje fotoaparate ponekad zovemo kamerama, upravo zbog analogije sa ovom napravom. U galeriji Kolarčeve zadužbine otvorena je izložba Gordane Stanišić-Vujošević upravo ovog naziva Kamera obskura. Postavku čine kolaži malog formata i videoradovi, a sa autorkom je razgovarala Mirjana Bobasto-Jedinović.
Kolaži su rađeni minuciozno sa velikim brojem detalja, ali ono što meni privlači posebnu pažnju jeste naziv.
Jeste, naslovi su naravno brižljivo odabrani, oni u stvari često prethode samom kolažu zato što dođe jedna slika unutrašnja koja ima određeni naboj. Polako se stvara naziv, u stvari priča oko slike se nižu koje želim da prikažem ili kako da izrazim tu unutrašnju sliku koju posjedujem. Tako da često taj naslov dođe zapravo pre nego što počne. Naslovi su veoma, veoma povezani sa samim kolažima i više slojni su. Znači, mogu se čitati kao simboli, a mogu se čitati kao narativno.
Cela priča koju nosi izložba je takođe vezana za, kao što vi u najavi kažete, individuaciju, odnosno psihološke procese osamostaljivanja, ako mogu tako da kažem.
Sazrevanja, eto, pominja se i ta izraz u samom katalogu. Moja prethodna izložba koja je nosila naziv Red i haos, ili haos i red, takođe je bila posvećena procesu individuacije, odnosno inspirisana je onom što je zaostavština Karla Gustava Junga, tako je i ova. Ti simboli i arhetipovi kojima on govori, koji su vezani za kolektivno nesvesno, odnosno za nesvesno celokupnog čovečanstva, živi su potpuno i danas i to je ono neko vreme koje će tek da dođe, što bi se reklo u naučnom smislu, ali za mene je bilo pravo otkrivenje jer se poklopilo sa mojim unutrašnjim proživljavanjima takozvanog srednjeg doba, o kome Jung veoma puno govori u svojim delima i smatra da je to u stvari neki početak unutrašnjeg puta. Do tada, kad kroz adolescenski period, naravno detinjstvo i mladost, mi se okrećemo više na spolja, doživljavamo i opipavamo i iskustveno doživljavamo svet. Ali ono što se događa od trenutka kada počne naše srednje doba, to je kod svakog različita, ali ajde, može da se kaže da je to negde 40-tak ili početak 50-ih godina kod svakoga, onda počinje nešto što je unutrašnje istraživanje i ti simboli su takođe, kao i ovi prethodni, dosta slični kod ljudi, odnosno univerzalni su arhetipski, kao što to kaže Jung.
Kako vi ste propitivali sve te unutrašnje procese seckajući, kolažirajući različite prizore koje su verovatno iz časopisa, pretpostavljam?
Kolažem sam počela da se bavim pre 10 godina kada sam u stvari bila u nekoj vrsti unutrašnje umetničke krize ili stvaralačke krize, kada je slika koju sam imala unutra nije tako lako mogla da izađe napolje. I onda sam primetila da listajući određene časopise koji su uglavnom umetnički provinijenci, da su mi određeni simboli kao što su vrata, stepeništa, krugovi, evo, koji su prisutni dan danas na mojim kolažima, svi su u obliku kruga, izazivali određene reakcije ili prosto promjene u svesti ili prosto neke klikove u svesti. Tako da sam počela polako da skupljam te časopise, čak iz njih da izrezujem, recimo, vrlo, vrlo opsesivno stepeništa i vrata, između ostalog. Tako da sam primetila da ti simboli, kada ih poređam ispred sebe, recimo na jednom velikom belom papiru, počnu polako sami da se slažu u sliku i mnogo mi je lakše bilo da unutrašnju sliku tražim kroz odnos sa već tuđim napravljenim slikama ili delovima tih slika. Koristim često i citate drugih umetničkih dela, nisu to uvek fotografije nekih prostora ili ambijenata. Oni mi omogućavaju da taj unutrašnji proces bolje vidim i pre nego što ili intuitivno sagledam, pre nego što mogu kognitivno da shvatim o čemu je bila reč ili o čemu jeste reč.
Naš razgovor zaključili smo osvrtom na renesansno slikarstvo kao umjetničinu inspiraciju za kolaže, a posebno, kako autorka kaže, renesansa severa u kojoj ona prepoznaje oslikavanje unutrašnjosti ljudskog iskustva. Ciklus od dve serije po 8 kolaža preneti su u video radove u nameri da kolažima od lako propadljivog novinskog papira podare trajniji život. Izložbu ne propustite u galeriji Kolačeve zadužbine do 20. februara. One, two, three, My baby don't mess around because she loves me so and this I know for sure.
U završnici smo prepodnevnog magazina na talasima Radio Beograda 1 u studiju ovog trenutka kolega Slobodan Igrutinović i pregled sportskih informacija. Pretpostavljam da je tenis u prvom redu.
Dobar dan, naravno tenis Australija Open je u žiži interesovanja svih sportista sveta, svih zapravo ljubitelja tenisa. Ali žreb za prvi teniski Grand Slam u sezoni, koji je trebalo da se održi danas u 8 sati, odložen je za sutra, saopštili su organizatori. Ranije su otkazani svi današnji mečevi na pripremnim turnirima u Melbourneu, među kojima je i duel Srbije i Nemačke u okviru ATP kupa. Razlog je jedan radnik hotela u kom su teniseri i teniserke odrađivali karantin po dolasku u Australiju. Pozitivan je na koronavirus. Automatski između 500 i 600 tenisera, učesnika i zaposlenih moglo bi da se nađu u izolaciji dok ne dobiju negativan test, jer su označeni kao kontakti. Međutim, kako se ističe u saopštenju, rukovodstva Australije Opena neće biti turnir otkazan i počeće po planu 8. februara, ali moramo sada zaista biti skeptični jer moguće je da se pojave novi slučajevi. Sa naših prostora fudbal reprezentacije Srbije poražena je sinoć od selekcije Bosne i Hercegovine sa 4-2 u meču kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Nakon remija protiv Rumunije u Temišvaru, fudbaleri Srbije poraženi su dakle i u Novom Sadu u drugom kolu kvalifikacije, pa sada u grupi 4 Bosna ima 2 pobede i prva je na tabeli, dok drugi meč tek treba da odigraju Rumunija i Severna Makedonija. Košarkaši Partizana sinoć su ostvarili jednu veliku značajnu pobedu protiv ruske Lokomotive 71-69 u četvrtfinalu Evrokupa. Posle prednosti gostiju od čak 18 poena u prvom poluvremenu, crno-beli su napravili veliki preokret u drugom delu igre i ostvarili zaista veliku pobedu koja može biti presudna za plasman u narednu rundu takmičenja. Odlučujući poen, ako je to uopšte bitno, postigao je Josh Perkins 4 sekunde pre kraja i u narednom kolu crno-beli gostuju Trentu. Naš košarkaš iz redova Oklahoma, Aleksej Pokuševski, karijeru nastavlja u razvojnoj NBA ligi, saopštio je njegov klub. Pokuševski je na ovogodišnjem NBA draftu izabran kao 17. pik i tako postao najmlađi član najjačeg košarkaškog prvenstva na svetu. Imao je 17 nastupa ove sezone, u proseku beležio 3 poena, 3 skoka i 1 asistenciju. Rukovodstvo kluba ipak je odlučilo da ga pošalje zajedno sa još 3 igrača u razvojnu ligu, u svoju drugu ekipu koja se zove Oklahoma City Blue. A Košarkaški savez zatražio od Međunarodnog olimpijskog komiteta i FIBE da promene pravila o registraciji igrača za olimpijski turnir. E sad, ovo je vrlo zanimljivo, prijavljuje ekipa do određenog datuma nema smisla. Tražimo fleksibilnost kako bismo mogli kasno da izvršimo promenu timu i kako bi na terenu bili najbolji igrači. To se ne odnosi samo na nas, već i na druge reprezentacije, izjavio je Jerry Colangelo, glavni čovjek američke košarke. Sezona u NBA ligi završava se samo 3 dana pre nego što bi Amerikanci trebalo da odigraju svoj prvi meč u Tokiju. Dosadašnja praksa bila je da se ekipe za olimpijski turnir prijavljuju 3 nedelje pre početka igara. Amerikanci ovog puta žele da prijave tim kasnije, pa čak i da se omogući pojedincima da dođu na turnir posle njegovog početka. To bi bio veliki presedan ako bi im se izašlo u susret, jer to do sada nikada nikome nije dozvoljeno. Jasno je da bi selektor američkog tima Greg Popović imao velikih problema prilikom sastavljanja ekipe, jer svoje učešće na olimpijskom turniru najavili da su najbolji američki košarkaši, ali veliko je pitanje da li bi pojedinci mogli da fizički i psihički budu spremni da igraju za reprezentaciju ako stignu do samog finala NBA lige. Dakle, jeste to za njih veliki problem, ali moramo imati u vidu da oni za sebe traže jednu privilegiju koja do sada nije nikome bila omogućena, a pogotovo znamo da je veliki problem, recimo, za našu reprezentaciju. Oni ne dozvoljavaju našim igračima iz NBA lige da učestvuju na kvalifikacionim turnirima za olimpijske igre, tako da naš selektor Kokoškov ne može da sakupi najbolji tim za kvalifikacije za olimpijske igre, a Amerikanci sad za sebe traže jednu privilegiju koju ne dozvoljavaju nikome drugome kada upitaju njihov NBA sezona. Dakle, vrlo jedan zahtev ovako, ja bih rekao, pomalo i drzak, jer tražiti za sebe, jedna takva moćna košarkaška sila traži za sebe nešto što ni za koga drugog ne prihvata, je zaista vrlo nekorektno.
Ako prođe, prođe.
Pa da, to je stari dobri sistem.
Najlepše hvala, bio Slobodan Igrutinović i pregled sportskih informacija.
Alejandro.
I ovde je kraj izdanja prepodnevnog magazina za 4. februar. Emisiju potpisuje ton majstori Miroslav Antonijević i Miša Milanov, producenti Ljubinka Dobrilović i Bojana Tufekđić, muzički urednik Aleksandra Paladin. Ja sam Olivera Stajić, hvala vam na pažnji i prijatan ostatak dana. Do slušanja.
Trebaš mi svaki put jedan.